ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
როგორც შეახვდით, დღეს ქართული პრესის ისტორიაზე ცნობილი ჟურნალისტი სტენგის გაჭეჭილაძის ნამბობის მეორე მომდევნო ნაწილს მოვისმენთ. ამჟამინდელმა საპატიო რედაქტორმა თენგიზ გაჭეჭილაძემ, რომელიც 30 წელზე მეტი ლელოს მთავარი რედაქტორი გახლდათ, ბუნებრივი ამ გაზეთის დაარსებისა და მომდევნო წლების არაერთი საინტერესო ფაქტი გაიხსენა.
მაშინ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი გახლდათ კანდი ჩარგვიანი, რომელმაც დაიბარა სპორტის მუშაკები და პრესის გამოჩენილი მოღვაწეები, მათ შორის იყო მიხეილ კაკაბაძე, რომელიც შემდეგ პირველი რედაქტორი გახდა. მათ სთხოვა, რომ მომზადებული იყვნენ გაზეთის გამოსაცემად და შეერჩიათ სახელებში. გარკვეული პერიოდის შემდეგ კვლავ შეიკრიბნენ იმჯელეს და როცა საკითხი მიდგა სახელის შერჩევაზე, იყო რამდენიმე ვარიანტი, მაგრამ კანდი ჩარგვიანმა არცეთი არ მოიწონა და თქვა, რომ გაზეთს უნდა ერქვას ლელო. ასე დაერქვა გაზეთს ლელო. ლელომ უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სპორტის განვითარებაში და ამავე დროს სპორტული ჟურნალისტიკის განვითარებაში. 1952 წელს, როცა ჩვენი სპორტსმენები ამზადებოდნენ ოლიმპიადაში გამოსასვლელად და 1982 წელს ჰელსინკში, მაშინ ამ გაზეთმა უდიდესი როლი შეასრულა მობილიზებაში, მომზადებაში ამ სპორტსმენებსა, ვერ შეედგა სპორტულ ორგანიზაციებს, მწვრთნელებს, სპეციალისტებს და ვიცით ყველა, რომ როგორი წარმატებით ჩაიარა იმ ოლიმპიადამ. შემდეგ ლელო უდიდესი შეიტანა პირველი ხალხთა სპარტაკიადის მომზადება ჩატარებაში, ჯერ იყო რესპუბლიკური, შემდეგ საკავშირო სპარტაკიადა. 1959 წელს ლელოს თაოსნობით შეიქმნა სპორტული ჟურნალისტთა ფედერაცია თბილისში, რომლის სამართალ მემკვიდრე 1991 წელს უკვე გახდა დამოუკიდებელი საქართველოს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია. და გარდა ამისა, ლელომ უდიდესი წვლილი შეიტანა აგრეთვე სპორტული კადრების მომზადებაში, თავოსტატებაში. უფრო სწორედ, ლელო გადაიქცა სპორტულ თემაზე მომუშავე დამწყები ჟურნალისტების პრაქტიკის გავლის ცენტრად. აგრეთვე საგულისხმოა ის ამბავიც, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სპორტული ჟურნალისტიკის მასტერკლასი, ლელოს მასტერკლასი. მე მინდა აგრეთვე ვთქვა ის, რომ ლელომ უდიდესი წვლილი შეიტანა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა რეფერენდუმის დამკვიდრებაში, თვლის საუკეთესო სპორტსმენის გამოსავლენად. ეს პირველად მოხდა 1974 წელს და იქიდან მოყოლებული სისტემატურად ტარდებოდა ლელომ უდიდესი წვლილი შეიტანა სპორტული ტერმინოლოგიის დახვეწაში და ფაქტობრივად გააგრძელა ის ტრადიცია, რომელიც გააჩნდა თავის დროზე, როგორც ახსენე, 1980 წელს ქუთაისში გამოცემულ ჟურნალ შევარდენს. ლელოს სახელით ტარდებოდა ტურნირები უამრავი, როგორც რესპუბლიკური, ისე საერთაშორისო ტურნირები. ლელოს გააჩნდა თავის ბიბლიოთეკა, მიდიოდა გამოცემები სერიით ლელოს ბიბლიოთეკა სპორტულ თემაზე და სხვათაშორის ეს ტრადიცია ეხლა ისევ მკვიდრდება. აუცილებლად ჩვენი მკითხველი მიიღებს ახალ და ახალ ლიტერატურას სპორტულ თემაზე. ერთი წმინდა თქვა, რომ ლელო აღიარებული არის 2015 წლიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ სტუდენტებისათვის სახელმძღვანელოდ, რომლებსაც სურთ ქართული ენის შესწავლა. 2015 წელს გაფორმდა მემორანდუმი და ეს გრძელდება დღემდე. მე არ ვიცი, მაშინ გაზეთს იღებდნენ, ეხლა არ ვიცი, შეიძლება ელექტრონულად ხელმძღვანელობდნენ და როცა ჩემთან მოვიდნენ და მითხრეს, რომ აი უნდა გაფორმდეს რეფერენდუმი, მე ბუნებრივად დაუშენდა, რატო ლელო? რა პრინციპით შეირჩა ჩვენი გაზეთის გოდა მითხრეს, რომ ერთ-ერთი ის, რომ არ უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური გაზეთი, ეს იყო უმთავრესი, მეორე უნდა ყოფილიყო გაზეთი, რომელიც ყველასათვის არის საინტერესო თემატურად და ამავე დროს იყო კიდევ ერთი უმთავრესი მოთხოვნა ის, რომ უნდა ყოფილიყო გამართულ ქართულ ენაზე გამომავალი გაზეთი. რაც მთავარია, ლელოს უზიდესი დამსახურება არის ის, რომ 1999 წელს ჩვენს რედაქციაში ჩამოყალიბდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. მუშაობდა საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელობით და 6 ოქტომბერს ჩატარდა დამფუძნებელი ყრილობა. მუშავდება ახალი პროექტი იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო გაძლიერდეს და გააღრმავდეს სპორტული ჟურნალისტებისა და სპორტის სპეციალისტების ურთიერთ თანამშრომლობა, რომ სპორტის განვითარება შედის ახალ ფაზაში. COVID-19-მდე იყო ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ ოლიმპიური მოძრაობა განიცდის ცვლილებას, პროგრამა განიცდის უფრო სწორედ ცვლილებას და ამ პროგრამაში გაჩნდება სპორტის ახალი სახეობები. დროდადრო წარმოიჭრება ხოლმე საკითხი ინონსთან დაკავშირებით, რომ სპორტის ესათუის სახეობა ამოიღონ ოლიმპიური პროგრამიდან. მაგრამ ამის მთავარი მიზეზი აგრეთვე ისიც არის და ძალიან დიდი გამოწვევი ჩინაშეც გას მსოფლიო სპორტი და სპორტული ჟურნალისტიკას, ეს არის დოპინგთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის ჩატობილი თამაშები სპორტში, ეს არის კორუფცია სპორტში და ასე შემდეგ, რომელიც უყავს სპორტს და აშორებს იმ სატრესებს, საიდანაც მოუძივართ და იმ პირებულებებს, რომელიც მუდამ ძვირფას იყო სპორტული და განსაკუთრებით ოლიმპიური მოძრაობისთვის. ის კი არა ოფიციალურად წერია, რომ 2056 წლის ოლიმპიური თამაშები აბსოლუტურად იქნება განსხვავებული იმ პროგრამისაგან, რომელიც დღეს არის თქვა ოლიმპიურ თამაშებს. ეს მოხდება არა ერთმანეთს მაშინ 2016 წელს, არამედ დროდადრო, ეს დროდადრო შეიცვლება სპორტის სახეობები.
შეგახსენებთ, რომ გაზეთლელოზე საუბარი ერთი კვირის წინ წამოუწყდა სპორტული პრესის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. როგორც იქნა, დამაიბედებელი პერიოდი დადგა და სპორტსმენების თანდათან უბრუნდებიან ჩვეული დღეების რიტმს. მოუსმინოთ საქართველოს მშვილდოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტს ხათუნა ნარიმანიძეს.
მოგესალმებით სპორტის გულშემატკივრებო. ივლისიდან დაიწყეთ საწვრთნო მომზადება ბათუმში, ანგისის სტადიონზე. რა თქმა უნდა, პანდემიასთან რაც არის, ყველანაირი წესის დაცვით. სასტუმროში იგივე სიტუაცია არის, ყველანაირი პირობა არის, რომ არ შეუქმნათ არც სხვას და ჩვენ სპორტსმენებსაც პრობლემა. შემადგენლობაში არიან ახალგაზრდა ბიჭებიც, 6-6-ზე, 6 მანდილოსანი, 6 ბიჭი ღებულობ შეკრებაზე მონაწილეობას. ეს ჩვენთვის არის 4-თვიანი პაუზის შემდეგ პირველი შეხვედრა. აგვისტოს 13-დან იწყება 4 დღე 17-მდე საქართველოს თასის ჩემპიონატი, სადაც არის დიდების შეჯიბრი და მიიღებენ მონაწილეობას ახალგაზრდა სპორტსმენები. 17-დან 20-მდე ჩავატარებთ საქართველოს ჩემპიონატს, ესეც დიდებში ტარდება და ანალოგიურად ყველა სპორტსმენს შეუძლია მონაწილეობა. ცალკე მერე უკვე ვაპირებთ, კალენდარშიც გვიწერია, ახალგაზრდების შეკრება ჩატარდება ისევისე აჭარაში და ჩაუტარდებათ მათაც დამატებით შეჯიბრებები მათ ასაკობრივ ჯგუფებში. თვითონ ყველა სპორტსმენი მობილიზებულია, ყველა სპორტსმენს გვინდა, რომ შეკრებები გავიაროთ, რომ შეჯიბრებებისათვის მოვემზადოთ, ვინაიდან ეს 4-თვიანი შესვენების პერიოდი ყველასთვის ძალიან ცუდად აისახება. მე გულისხმობ ვარჯიშის პირობებზე მით უმეტეს, რომ განსაკუთრებით თბილისში არ არსებობს ღია სივრცეში მშვილდოსნობის ბაზა, რომ დადგნენ 2 მეტრის მოშორებით ერთ მანეთა და ისროლო 70 მეტრის მანძილზე, მარტო ეს პირობები გაგვაჩნია ბათუმში, ანგისის სტადიონზე, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას უხდი აჭარის ხელისუფლებას, რომ ეს სტადიონი გვაქვს შვილდოსნებს ბათუმში.
ხათუნა ნარიმანიძე ერთ-ერთი უძლიერესი შვილდოსანია. ქვეყნის მრავალგზის ჩემპიონს, ევროპის ზამთრის გუნდური პირველობის ოქროს ვერცხლის, ბრინჯაოს მედლების ფლობელს, მოპოვებული აქვს ევროპის გრან-პრი ბულგარეთში გამართულ გუნდურ ასპარეზობაზე და 2014 წლიდან შვილდოსნობის ფედერაციასაც ხელმძღვანელობს. წარმატებული სეზონი უსურვოთ შვილდოსნებს, ჩვენ კი ტრადიციულად ფეხბურთით დავამთავროთ დღევანდელი სპორტული პროგრამა. ალბათ უნდა შეგეცადოთ, რომ თვალი შევაჩიოთ ასე დაგვიანებით დაბრუნებულ სანახაობას, რომლის შეფასებები და პროგნოზებიც ნაადრევი იქნება. თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, რომ ბურთისათვის ბრძოლაში მეტოქის ტერფზე ფეხის დაბიჯებას ისევ მოთმინები დაფიქსირებენ არბიტრები, ხოლო მათი ასისტენტები, გვერდითი მსაჯები პრაქტიკულად აღარ წუხდებიან თამაშგარე მდგომარეობის აღნიშნით. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რადგან შეტევების აქცენტი ეგრეთ წოდებულ თავისუფალ სივრცეებშია გადატანილი, იქ ბურთის იოლად მიღების სიმეთით. თუმცა ეს უკვე ამ ფეხბურთის დამახასიათებელი სტილია და მე ახლა აღარ გავემეორებ არაერთხელ ნათქვამს. მით უმეტეს შესანიშნავ გოლიადორ რამა შენგელიასთან 2011 წელს ჩაწერილი საუბარი უნდა გავიხსენოთ.
მე ვასო სოფლიო ჩემპიონატზე ბრაზილიას ვეთამაშებ. პირველი ტაიმი მივასხდით, თითქოს რაღაცა აა პატარა ვაჯობე არა, მეორე ტაიმში გამოვედით. ესე იგი, უკვე ზაშტიკებს ვეხუტებოდით ვარტაფცული ყავს. გააგორეს, გამოაკარო, მივაძილეს რა. აი რა, ფუტბოლი ამით იგებს ბრაზილია, რა. თორე ხა ევროპაში კი არიან ტექნიკურები, უყურებ კლუბებს, ჩემპიონთა ლიგას ხო უყურებ, ნაკრებებია ისა, მაგრამ ის არ აქვს, აი ბრაზილიას ხო აქვს, ამიგე ფურთის დაჭერა, მერე უცებ აფეთქება რომ მოახლოვდებია და რაღაც, აი ესა ფუტბოლი რო, მარტო სირბილი ვერ მოუღებ რო. ესე ისე გამოდის ბრაზილიური ფეხბურთი მოხსნა. რაზმად როგორ არ მოწოს არგენტინული ფეხბურთი, მოკლეპასები, გაგორება, გამოგონება.
აი ხლა იმას ბარსელონაზე რა სიტყვა.
აი ბარსელონას რო უყურებ ხა რა, იმპროვიზაცია. კი მესი ხათ იგი ისა ძალა და თუმარა რო უყურებ თვითონ გუნდია რა, ისე აგორებენ, ისე მე მახსოვს კოიფირო იყო. ხოლმე იქიდან მოყოლებული სულ რაღაც კლასის ფუტბოლს თამაშობ. რაღაც აზრიალ ფეხბურთი. გესი ამუნება რო უყურებ.
საბჭოთა კავშირის თბილისის დინამოს გარდა რომელი გუნდი მოგცემდა?
თბილისის დინამოს გარდა ხა ყველაზე ტექნიკურ და ყველაზე აი ხალხს რომ მოწონდა თვითონ რუსებს და უკრაინელებს ჩვენ ვიღავთ თბილისის დინამო. ხა კიევის დინამო კი ამოვიდა და ხეში იყვნენ ბატორი და აი ბაზი აწყობილე რა ქვია სკარასლაია ვინასლიოს და აი ეს ბატორი და სკარ ლაბანოვსკი მისულა წმრევლა ბატორი ეს ლიდიეტუ ჩონი ვიჯი და აი ამაზე იყო აწყობილი და უფრო სიბილზე და აი ამაზე.
სპარტაკი?
სპარტაკს ეს თავისი ის ხონდა რა ხელწერა. რაღაცნაირად ფეხბურთი მაგრამ თავისი და
თავის
პოჩელტი ხონდა ბესკოს რა.
აი ცნალებზე მითხარი ახლა, აი მითხარი თუნდაც აი ესე მოგიწია მუშაობა რეალურად. ახალკასთან მოგიწია, ლაბანოვსკისთან მოგიწია, ბესკოსთან. დავიწყოთ ნოდარით.
მისი ღირსებები იყო ესენი რა ფეხბურთსაც გვათამაშებდა და რაც ქონდა მაგას თეორიულად როგორც იყო და ეს მინდორზე გადმოიტანო ეს ძალიან რთულია. ნოდარი ახლა ჩვენ მაინც რაც ქონდა ძირითადი კოზინი იცოდა მაგრამ ეს იყო ტექნიკა. ქართული ფეხბურთი ახლა შენ თუ არ გააგორე გამა ვის გადაურბე ახლა სირბილს ვერავის ვერ მოუგებ ეს ვერც ევროპას ვერც უკრაინას და ვერც ბელარუსიას და ვერც მას შენი ძირითადი კოზინი რაც არის უნდა გამოიყენო ეს არის ბურთის ფლობა პლუს ამას ახლა ფიზიკაზე ადვილი მოსამზადებელი არაფერი არა ფიზიკას რა ფიზიკას როგორ მოამზადებ ფეხბურთს რა ყველაზე ადვილი ეგ არის აი ეს უნდა დაუპირისპირო ჩვენ მახსოვს მე ნონარა გვავარჩენდა შტანგები ტრენაჟორები მედიციმბოლები ეს ბარიერები პლუს ამას ტექნიკაზე მუშაობდით ჩვენ 4 მაგალითად 25 წუთი ბურთან ერთად ხურდებოდ ფურცო კენწლი ავარჯიშებ გულდენიერ ჩამოიდებ რაღაცა კიდე კენწლი თავით იმის ეს იგივე ფიზიკური მომზადება იგივე ვარჯიშია კიევის დინამოს ეს სტილი ქონდა მახსოვს ლაბანოვსკის ახალ აღწერილი იყო მაგრამ 3 წუთიანი რაზმიკა არ ვიცი 3 წუთი რაზმიკა ყვითელი ხონა მომზადო მაგრამ 25 წუთი გინდა გაწევები გააკეთო გამოწელ ლაბანოვსკი მიჩნდა დავა 100 მეტროვკო სკოროს მიტო იყო ამ კიეველებს ყველა სკუთები ქონდა დაგლეჯილი ბესკოვი იყო და ბესკოს ახლა მე მაგათო მომწონდა, кай სტილი ჰქონდა, ტექნიკური, ბასლატრეჯო რაღაც, სარტაგი გვიანებდა და აა ბურს აგორებდნენ რა.
ესე იგი ახლა ის მითხარ რამას, შენი რომელი პერიოდით ხარ განსაკუთრებით კმაყოფილი აი შენი თამაში საერთ ნაკრებში და თბილისის დინამოში?
ყველაზე кай სეზონი რატო მე მქონდა 91-ში, როცა საგერავშის საუკეთესო ფეხბურთელად დავასახელენ, ბომბარდირის გავხდი. და იქ ათეოში შეგვიყვანენ მე ფიფიანი და ჩივაძე რა მოხდით სამივე რა
ფრანს ფუტბოლის
ფრანს ფუტბოლის აი ამაზე кай სეზონი ახლა მე არ ქონია
აი ესეთ იყო დღევანდელი სპორტული პროგრამა კარგად წარდებოდით
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები
დღეს ვილაპარაკებთ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში, სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებზე, ამ უფლებების შესრულებაში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე. რაღაცნაირად ისე ხდება უკვე წლების განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თითქოს ეგუება. თითქოს რაღაც სხვა საშუალი არ არის, ვერც ვერაფერს ვცვლით და ასე შემდეგ, არა და მთავარი საკითხი ქვეყანაში და მთავარი პრობლემა არის მუდმივად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები ეს ყველა გამოკითხვაში ფიქსირდება პირველ ადგილზე, არის სამუშაო ადგილები ყველა არჩევნებზე და ამ არჩევნებზეც დაგარწმუნებთ, რა ჩემი დარწმუნება რაში გჭირდება, თავადაც გამოცდილები ბრძანდებით, სწორედ ასეთი დაპირებები იქნება. დღევანდელ გადაცემაში არ ვიცი რამდენად მოახერხებთ, ნაწილობრივ მაინც შევეხებით იმას, თუ რატომ ვერ იცვლება ვითარება. ამ თვალსაზრისით მკვეთრად რა მიზეზები აქვს, ამას ძალიან ბევრი და კომპლექსურია ეს მიზეზები ყველას გვესმის. დღეს გადაცემაში გვეყოლება სამი სტუმარი. სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიციური ანგარიში წარუდგინა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს და ეს ორგანიზაციები გახლავან ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, საქართველოს ახალგაზრდეურისთა ასოციაცია და პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. სამი, თუ შეიძლება ითქვას, ნაწილია ამ ანგარიში, სამი სფერო: შრომის უფლებები, ვთქვათ, საცხოვრისის უფლება და ბავშვთა უფლებები, რაც არის ძალიან მწვავე და მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან სიღარიბე, გარკვეულ სერვისებზე ხელმიუწვდომლობა არის ყველაზე მწვავე და ყველაზე უარყოფითი შედეგის მომტანი, როცა ესახება ბავშვებს და ბევრს ახება ძალიან სამწუხაროდ საქართველოში. ვილაპარაკებთ ამ ანგარიშის ფარგლებში, მაგრამ არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მოგისმენთ თქვენს, წავიკითხავთ თქვენს მონაწერსაც. პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ, ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლების პროგრამის კოორდინატორი, ბატონი მერაბ ქართველიშვილი. დილა, მშვიდობის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ახურებს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და რადგან პირველი ბრძანდებით, მინდა ორი სიტყვით გთხოვოთ ის, რომ განმარტოთ თავად ამ ანგარიშის მნიშვნელობა, რა სტატუსის დოკუმენტია, რატომ წარუდგინეთ, ეს პირველი არ არის, ვიცი, გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ გაიგოს ჩვენმა აუდიტორია.
2006 წლიდან არსებობს უნივერსალური პერიოდის მიმოხილვა გაეროს ადამიანის უფლების საბჭოში, რომლის მთავარი ამოცანაა ქვეყნების გარკვეული პერიოდულობით შემოწმება, მათი მხრიდან ანგარიშების წარდგენა ადამიანის უფლების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ხოლო უშუალოდ უკვე საბჭოზე ხდება სხვა ქვეყნების მიერ, იმ ქვეყნის, რომელიც აკეთებს, რომლის მოხსენებადაც უსმენენ და ანგარიშ, იმის მიმართ რეკომენდაციების გაცემა გარკვეული ასპექტებში ადამიანის უფლებების მიმართულებით, რომ გააუმჯობესოს მიდგომა. ამ დროის მონაცემებით საქართველომ ორი ციკლი გაიარა და ეს არის მესამე შემოწმება, მესამე ციკლი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ეხლა 2020 წელს, თუმცა COVID პანდემიის გამო 2021 წლის იანვარში გადაიდო ამის განხილვა და ჩვენი ანგარიშები, რეალურად ჩრდილოვანი ანგარიშები, სახელმწიფო წარდგა თავის ანგარიშს და ასევე არასამთავრობო სექტორს და სხვა აქტორებს შეუძლიათ წარადგინონ თავიანთი მოსაზრებები კონკრეტულ უფლებებთან მიმართებით, რა მდგომარეობაა. ამიტომაც ეს ანგარიშს წარუდგინეთ იმ მიზნით, რომ რეალურად აქვს ამას აზრი იმის გამომდინარე, რომ შემდგომ უკვე ქვეყნებმა ეს გაიგონ, წაიკითხონ ჩვენი მოსაზრებები და თვითონ გასცენ ეს რეკომენდაციები უკვე უშუალო კომიტეტის მოსმენის დროს.
საიას წარმომადგენელი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელიც ილაპარაკებს, ბატონი მერაბ ქართველიშვილი, რომელიც ილაპარაკებს შრომის უფლების ნაწილზე და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ გუშინ აგერ კომიტეტში პირველი მოსმენით უყარეს კენჭი და დაუჭირეს მხარი ცვლილებებს, რომლებზეც ამდენი ხანი ლაპარაკობს ამდენი ადამიანი ცვლილებებს კოდექსში. თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, ვიდრე თავად ანგარიში, რადგან ანგარიშიც არის ამაზე ლაპარაკი.
ანუ ანგარიში არის საუბარი ზუსტად შრომის მიმართულებით, რაც გვაქვს ანგარიში, არის საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელია მიიღოს დროულად პარლამენტმა შრომის ინსპექტორების მანდატი გაზარდოს და უფრო მაღალი ხარისხი კონდეს მას და მეტი ხელმისაწვდომობა უფლებების დაცვის ნაწილში და მეორეს კი უფლებრივი მდგომარეობა გააუმჯობესოს და ამაზე არის აწყობილი რეალურად ჩვენი ანგარიში, ამას ეფუძნება ჩვენი რეკომენდაციები და გუშინ ვთქვათ ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 2019 წლის მაისიდან დაიწყო პროცესი იმისა, რომ შეიცვალოს შრომის კოდექსი, შრომის რეფორმა ჩატარდეს ძირფესვიანად, თუმცა ხედავთ, რომ აი ამის შემდგომ პირველი ვერსია იყო ძალიან კარგი, თუმცა შემდგომ პარლამენტში დაინიცირებისათვის კონკრეტული დებულებები და მუხლები ამოაყალდა, მაგალითად ისეთი პროგრესული, როგორც იყო დეკრეტული შვებულების დროს ადამიან ქალისათვის იგივე ხელფასის გადახდა, რაც მას აქვს რეალურად სამსახურში და ისევ დარჩა 1000 ლარი დახმარება მხოლოდ, რაც რა თქმა უნდა არ არის ნორმალური მდგომარეობა.
ნამდვილად არც ერთი ქალი არ მოიწონებს ამას. დიახ, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, აი ეს ძალიან გაუგებარი მიზეზი ყო სახელმწიფომ თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს დამატებით 30 მილიონი იმისა, რომ ეს დავაფინანსოთ, იმიტომ რომ აქ იყო სუბსიდირება საუბარი 80%-ს გადაეხეთ სახელმწიფო და 20 უკვე დამსაქმებელი. ეს ნაწილი ამოიღეთ, ასევე იყო გარკვეული წერი მაგალითად ზეგანაკვეთილ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, იყო უკეთესი დებულებები, შემდეგ დაინიცირების შემდგომ.
იცით, უკეთესი რო ამბობთ, უკეთესი დასაქმებულისთვის.
დასაქმებულისთვის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი გარანტიები, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ დასაქმებულ და დამსაქმებელს შორის ძალიან დიდია, თქვა, დისბალანსი, იმ ხრო დამოკიდებულებაში ციგნობა, ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ მათი უფლებები ყოველდღიურ ცხოვრებაში, თქვა, ძალიან ბევრ სფეროში ირღვევა და მათ რეალური ეფექტური საშუალება იმის რომ ეს უფლებები დაიცვან არ აქვს და ამიტომაც თავარი ღირებულება, რის გამოც ახლა ჩვენ ნაწილობრივ ხარს უჭერთ აი ამ რეფორმის ჩატარებას, არის ის, რომ შრომის ინსპექციის მანდატი გაიზარდოს და ეს იქნება ერთგვარი პრევენციული მექანიზმი, რომელსაც ეცოდინება დამსაქმებელს, რომ უფლების დარღვევა შეიძლება მოყვეს მისგან პასუხისგებლობა და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ეს ნაწილი, პირველ ყოვლისა ეს ნაწილი შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდა გავიდეს პარლამენტში და პარლამენტმა ამას მხარი დაუჭირეს. სხვა მხრივ, ჩვენ რაც არ უნდა კარგი დებულებები ჩავწეროთ და რაც არ უნდა კარგი უფლებები გაუმჯობესების ნაწილი გავაკეთოთ შრომის კოდექსში, ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ ეს იქნება ისევ ძალიან კარგი ვთქვათ დოკუმენტი ფურცელზე და არანაირი აღსრულება ამას არ მოყვება, ვინაიდან ხედავთ, რომ ვთქვათ 2013 წლამდე სრული დერეგულაცია იყო ამ მიმართულებით, 2013-დან წავიდა მდგომარეობა შედარებით უკეთესობისკენ დასაქმებულის უფლებების გულისხმობ, თუმცა ეს იყო მხოლოდ ფურცელზე და რეალური აღსრულება ამას ვერ მოყვებოდა, სანამ არ შეიქმნა ვთქვათ შრომის ინსპექცია და სანამ არ გაძლიერდება შრომის ინსპექცია დღემდე აი ეს სიტუაცია, რომ ამას ჭირდება რეალური აღსრულება. ამიტომაც ჩვენ გავაკეთეთ ანგარიში, პარლამენტში წავადგინეთ, თქვა, აი ამ დამოუკიდებლად მოსაზრებები ჩვენო პარტნიორმა ორგანიზაციებმაც და ამასთანავე პარალელურად ეს თუ არის ადვოკატირების ნაწილი არის, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიში სოციალურ უფლებებთან მიმართებით ჩვენი კოალიციის მეწარმე ანგარიში, რომელიც მოუწოდებს, რა თქმა უნდა, პარლამენტს, რომ მიიღოს ეს კანონი, შეცვალოს და კიდევ უფრო ეს კანონის მიღება რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ბაზისური ძალიან ელემენტარული მინიმალური სტანდარტები შეიქმნება, რაც, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და ამიტომაც შემდგომი მოქმედებებისკენაც მოუწოდებთ ამ შემდგომ, ხო? უბრალოდ ეს არის მთავარი საწყისი, რომელსაც უნდა დაიწყოს რეალურად ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში.
და გუშინა ბოდიში რომ ანგარიშიდან ისევ კომიტეტზე ვბრუნდები, შთაბეჭდილება მოახდინა მაინც. და თან ძალიან ისევ დროში დაემთხვა ეს ჩვენი გადაცემა. ძალიან მწავედ ჩანდა ისევ და ისევ, მიუხედავად იმისა რომ თქვენ აღნიშნეთ შარშანდლიდან მოყოლებული წელიწადზე მეტი ამ მდინარეობის მსჯელობა, ეს შეუთანხმებლობა და ესე ვთქვათ ჭიდილი დამსაქმებელსა და დასაქმებულების არმიებს შორის ეს კომიტეტზე ძალიან მკვეთრად ჩანდა. ბანდა მე რა არის კიდევ თქვენი რეკომენდაციები? მე ვიცი რომ თქვენ ცოტა შეზღუდული ხართ დროში, რადგან საიას დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება გამოვაცხადებს საუბრის დასასრულს აუცილებლად. რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები რომ გავცდეთ აი კოდექსში ცვლილებების ნაწილს?
კი ბატონო, დაუბრუნდებით თქვა კომიტეტზე.
თუმცა შეიძლება ვერც კი გავცდეთ ამ
რეკომენდაციას. არა, ვერ გავცდეთ, ავარად, ან კომიტეტი ახსენეთ და იქაც
ხო,
რეალურად საუბარი იმაზე, რომ ეს განხილვები თქო არ იყოს საჯარო თავის დროზე ანაცნობ, ამის თქმა არ შეიძლება, უნდა ძალიან ჩართულ მდგომარეობა იყოს და დასაქმებული
დამსაქმებელი.
და ხრიდან ორივე მხარე იყო ხშირად წინაწელს დაიწყო ეს პროცესი, როგორც აღნიშნე და ბევრი კომპრომისი რეალურად იყო დამსაქმებლის სასიკეთოდ, ასე რომ ვთქვათ, მინიმალური ხელფასი ჩანაწერი, რომელსაც ვთქვათ სახელმწიფო 2022 წლამდე ვთქვათ თავრობა იღებდა ვალდებულებას 2022 წლის 1 იანვრამდე, რომ ზოგადად კანონპროექტი წარმოადგენდა პარლამენტში, ეს ვალდებულებაც კი არის ამოღებული ვთქვათ და ძალიან გაუგებარია ჩვენთვის, მაგრამ ეს დათმობაც იყო ვთქვათ პარლამენტის მხრიდან, რაც ქონია რომ არასწორია, ვინაიდან 2 წლის შემდეგ
განა რა შეცვლიდა ასეც ნომერო
არაფერისთვის, ხო, და არაფერს არ შეცვლიდა რეალურად, ანუ ეს მოცემულობა შრომის კანონმდებლობაში, რეფორმა ზოგადად შრომის გაუმჯობესება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აღქმული ისე, რომ ეს არის თქვა დამსაქმებლის მიმართ მძიმე ტვირთის დაკისრება. არანაირად ეს არ არის მძიმე ტვირთის დაკისრება. ჯერ ერთი ეს არის ძალიან მინიმალური თქვა სტანდარტები და მეორეს მხრივ ეს არანაირ შემთხვევაში არ გამოიწევს რაიმე მძიმე ტვირთს. როცა საუბრობ რომ ზეგანაკვეთილი სამუშაო თქვა 125%-ით იქნება, ეს მოცემულობა დღესაც მოქმედებს, როცა სასამართლოში მიდის საქმე. სასამართლო 125%-ით აძლევს ზეგანაკვეთს და 150%-ით. და რეალურად ახლა იწერება 125% და თუ საუბარია იმაზე რომ ამას მოყვება უკვე რეალური ახსულება და ის რომ ყოველას უნდა გადაუხადონ ვინც მუშაობს ზედმეტი, რა თქმა უნდა ყოველას უნდა გადაუხადონ ზედმეტი ვინც მუშაობს იმ დროს, ხო? ანუ აქ ის იმაზე საუბარია რომ სასამართლოში მხოლოდ 1-2% მიდის საქმეების და ამიტომაც შეიძლება აწყობდე თქვა ამ საქმეებს, ეს არაკეთის ინდივიდუალური მიდგომაა და ამიტომაც რა თქმა უნდა ყველა დასაქმებულმა უნდა მიიღოს ის, რასაც ის მუშაობს. ჩვენ ათქვათ აი ამ კოდექსთან გამომდინარე რომ საუბრობთ, არის აქ გარკვეული პრობლემები და პრობლემატური საკითხები, რომლის მიმართაც გვაქვს რეკომენდაციები და მეორე მოსმენაზე უფრო აქტიურად დავაყენეთ ამ საკითხს. გასაგებია რომ გარკვეული დებულებები თქვათ ვერ დაბრუნდება, როგორც იყო თქვათ მინიმალურ ხელფასზე ჩანაწერ, როგორც იყო დეკრეტის ჩებულებასთან დაკავშირებით თლიანად ანაზღაურების მიცემა, თუმცა იქ არის მოცემულობა, სადაც შეგვიძლია რომ ადვოკატების გაწევა მაგალითად უარესდება, შეგვიძლია თქვათ რომ უარესდება ჩანაწერი განასწორის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, ანუ ტოლფასის სამუშაო ადგილის ჩანაცვლება, ეს ნაწილია ამოღებული, ასევე წერია რომ პირს ეძლევა თქვათ განასწორის ანაზღაურება იქამდე სანამ სასამართლო გადაწყვეტილება შევაკანონიერ ძალაში და რეალურად შეიძლება კანონის ძალაში შევიდეს გადაწყვეტილება, თუმცა ამ გახსულება მოხდეს 1 წლის შემდეგ და იმ 1 წელს ატომ არ ვაძლევთ ან ასე შემდეგ. ეს მეორე მოსმენის საკითხებია. ძირითადად აქცენტი აქ არის ორ რაღაცაზე, რაზეც ჩვენი ორგანიზაცია გადაუჭერს თქვა დამცველებს ორი თავარ დებულების გამოუჭერს, ხო? ამას ხარს ეს არის ერთი უფლებრივი მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება. წარმოიდგინეთ, არ ქონდა ჩვენ ჩანაწერი, რომ კვირაში ერთი დღე ადამიანმა უნდა დაისვენოს, ან 6 საათი მუშაობის შემდგომ 1 საათი დაისვენოს. ეს ხო რეალურად ძალიან საწყისი დონის უფლებებია და მეორე ხო რა თქმა უნდა ამის რეალური ახსულება, რაც არის შრომის ინსპექციის მანდატის გაძლიერება. სხვა მხრივ ხა ის უარყოფით ჩანაწერებს განაცდურზე, რაც თქვა ობიექტური გარემოებების გამო პირის გათავისუფლება, რომელიც ძალიან ცუდად დასაბუთება ხდება ხოლმე ამისი და შემდგომ სასამართლოში თუ მიდის საქმე, თითქმის ყოველთვის დასაქმებული იგებს, თუმცა როგორც აღნიშნეს სასამართლოში წასვლა შეიძლება იყოს ერთგვარი ფუფუნება, იმიტომ რომ დასაქმებული, რომელსაც თქვა არ აქვს ამის დრო, რესურსი, ფული, რა თქმა უნდა ყოველთვის ცდილობს სხვა სამსახური იპოვოს და თქვა იმ დასაქმებულს მიმართ არ წაიღოს არჩევი სასამართლოში. ანუ აი ამ ამაზე გავაკეთებ ძირითადად აქცენტს მეორე მოსმენაზე და სხვა მხრივაც შეგვიძლია თქვა რომ ეს ნაწილი UPR-ში გაგზავნილი ჩვენი ანგარიშით რეალურად დაგვეხმარება ალბათ იმაში, რომ სხვა სახელმწიფოებმაც მოუწოდონ იგივე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებზე რატიფიცირება მოახდინოს სახელმწიფო სოციალური ევროპის სოციალური ქარტიის ძალიან ბევრი მოხდება რეზერვირებული და იმედი ამის მიღებას მოხდება ამ პერიოდში. თან ჩვენ ისე გავწერეთ ანგარიში რეალურად ორ წელს ვაძლევთ გარკვეული კონვენციების მისაღებად დროს, ანუ ჩვენ არ ვეუბნებით რომ ხვალვექენი, ანუ დაიღონ რომ ეს დროში განხორციელდეს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ ეს ეტაპობრივად დერეგულაციიდან გადავიდეთ ისე მდგომარეობაში, როცა დასაქმებული უფლებები იქნება დაცული.
და მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო, მნიშვნელოვანი საკითხი არის აქ კონტროლი ამისი. ინსპექციის როლი ყველაზე ეს უნდა იყოს ეფექტიანი, თორემ შეიძლება კანონში ბევრი რამე ჩაიწეროს და კლავაც უფრო ცოტა ადამიანი წავა დარღვევების უფლებების დარღვევების გამო სასამართლოში და კლავაც იქნება ესე ვთქვათ დარღვევები და
ამაზე საუბარი. ჩვენ თუ არ მივეცით ინსპექციას მანდატი, ჩვენ თუ გვეცადინება რომ ინსპექციას ეს ამის უფლება არ აქვს, ან შეიძლება მივცეთ ამის უფლება, მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში მის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა დადგეს ხის კითხვის ნიშნის, რა თქმა უნდა ეს არაეფექტური საშუალება იქნება ნებისმიერი უფლების გაწერა თქვა კანონმდებლობაში.
ანუ მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მერაბ ქართველიშვილი საიას ადამიანის უფლებების პროგრამის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი და ახლა ჩავთავთ მეორე მონაწილეს ჩვენი გადაცემის, მარიამ ჯანიაშვილს. ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს და ვილაპარაკებთ საცხოვრისის უფლებაზე, რომელიც ასევე არის იმ კოალიციური ანგარიშის ნაწილი, რომელიც წარედგინა სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. რატომ იყო არჩეული ეს ნაწილი? ვისი არჩევანი იყო, ასე ვთქვათ, რადგან როგორც მოგახსენეთ, სამი, ასე ვთქვათ, თემისგან შედგება, სამი მნიშვნელოვანი პრობლემისგან ეს კოალიციური ანგარიში. ერთზე უკვე ვილაპარაკეთ შრომის უფლებრივ მდგომარეობას შეეხებოდა და საია, ასე ვთქვათ, გაუძღვა ამ თემას. EMC-ს რაც შეეხება, EMC არის ავტორი სწორედ აი ამ საცხოვრისის უფლების შესახებ თავისა, რაზეც ჩვენ გვილაპარაკია მათ შორის ქალბატონ მარიამთან ერთად. ამ ეთერში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ბევრი ადამიანისთვის, საკმაოდ ბევრი ადამიანისთვის ქვეყანაში. რა ერთი არის უფლება, რა არის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოსი და სათხვდებიან ერთმანეთს, სათხვდება ერთმანეთს ეს უფლება და პასუხისმგებლობა. დილამშვიდობის, ქალბატონო მარიამ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის
და დაინტერესებისთვის.
რაც შეეხება ჩვენს ანგარიშ, ჩვენს ნაწილს და შემდგომ უკვე სახელმწიფოს ვალდებულებას უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის ნაწილში, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ჩვენი არჩევანი და ფოკუსირება, არჩევანი გაწყვეტილება, გაგვამახვილებინა ყურადღება ზუსტად უსახკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე, იყო გამოწვეული იმ დიდი გამოწვევებით, რომლის წინაშეც უამრავი ადამიანი ძლიდან წლამდე დგას სახელმწიფოში, ხო? რეალურად აქტიურად ვადვოკატირებთ რამდენიმე წლის განმავლობაში პრაქტიკულად რაც EMC შეიქმნა ამ ნაწილში, თუმცა რეალური ცვლილებები ჯერჯერობით მომხდარი არ არის და ეს სახელმწიფოს უმოქმედობა და სახელმწიფოს მიერ რაღაცა ეფექტიანი ზომების გაუტარებლობა რეალურად კიდევ და კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აყენებს მთელ რიგ მოწყვეტ ჯგუფებს და კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებს იღებს. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფოს ვალდებულებებს სათანადო საცხოვრებლის უზრუნველყოფის ნაწილში, აქ რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ ყურადღება გამახვილოთ იმ საერთაშორისო სტანდარტებზე, რომლის შესრულების პასუხისმგებლობაც აქვს სახელმწიფოს საქართველოს. მათ შორის ერთ-ერთი არის პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებათა შესახებ, რომელშიც პირდაპირ არის მითითებული, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სათანადო საცხოვრებლის უფლება. და უშუალოდ ამ უფლების შინაარსის სამსჯელობისას მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება იმაზე, რომ ეს უფლება არ არის მხოლოდ რაღაცა ფიზიკური განზომილება, არამედ გულისხმობს სამართლებრივ და სოციალურ განზომილებასაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ ანუ მხოლოდ საცხოვრისით 4 კედლით უზრუნველყოფა არ არის, ანუ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება სახელმწიფოს ვალდებულება. და უფრო მეც მოიცავს, მათ შორის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, სხვადასხვა ფარდაჭერის და გაძლიერების სერვისების უზრუნველყოფას, სხვადასხვა ჯგუფებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ უშუალოდ როდესაც საუბრობთ სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, მნიშვნელოვანია გამომახვილოთ ყურადღება, ვის მიემართება, ხო, ეს ვალდებულება. ხშირ შემთხვევაში, მათ შორის საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე სახელმწიფო უწყებების ან საზოგადოების ფოკუსირება უშუალოდ ქუჩაში მცხოვრებ ადამიანებზე. ან ადამიანებზე, რომელთაც სახლი არ აქვს. სინამდვილეში, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ეს ცნება გაცილებით უფრო ფართოდ არის წარმოდგენილი და მოიცავს მათ შორის მაგალითად არასათანადო საცხოვრებში მცხოვრებ პირებს, მაგალითად რომლებიც არიან კარავში ან რაღაცა ადმინისტრაციულ შენობაში თვითდახმარების მისვით შესულები, ან რომლებიც არიან გამოსახლების რისკის ქვეშ მყოფები და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცნება და სახელმწიფოს ვალდებულება საკმაოდ ფართოდ იყოს განმარტებული. რაც შეეხება უშუალოდ ანგარიშ, ჩვენ რეალურად წინა წლებშიც მეორე ციკლის ფარგლებში, ასევე შემდეგ უკვე გადაწყვეტებული მიდ-თერმ შუალედური ანგარიში წარმოადგენთ უცხოვრების საკითხებთან დაკავშირებით, რეალურად ისეთი ანუ გამოწვევები გვაქვს, რომელიც წინა წლებში ქონდა. გამომახვილი ყურადღება ფორმატიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ფორმატი ძალიან დიდი ანგარიშის წარდგენის საშუალებას, რა თქმა უნდა, არ იძლევა. გამომახვილი ყურადღება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უსახლკაროების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხების არაპრიორიტეტულობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც გამოიხატება მათ შორის წირ საკანონმდებლო ბაზაში, ხო, იგივე თუნდაც უსახლკარო პირის განმარტებაში, რაზეც ვსაუბრობდი. ასევე უკიდურესად წირ საცხოვრისის სერვისებში, რომელიც ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში საერთოდ არ არის განვითარებული. ასევე ის იმაში, რომ სახელმწიფოს რეალურად ამდენი წლის შემდეგაც არ აქვს ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს უსახლკაროებას და როგორ მოახდინოს სათანადო საცხოვრებლის უფლების გარანტირება. ამ საკითხებთან ერთად განსაკუთრებით მიმოვიხილეთ ის მძიმე, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკის მძიმე ჩავარდნები გარკვეული ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ჩვენი ვთქვათ უკვლევითი და ადვოკატირების საქმიანობიდან ამოვიდა ამ დღის წლის განმავლობაში. მათ შორის არიან ქუჩაში მცხოვრები პირები იგივე, რომლებიც არსებული რეგულაციების მიხედვით მათ არ აქვთ საშუალება, რომ დარეგისტრირდნენ სოციალური შემწეობის მიმღებ პირებად და შესაბამისად ანუ ქულის მინიჭების გარეშე რეალურად მათ ერთმევად შესაძლებლობა რომ ჩაერთონ ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ შემუშავებულ სოციალურ და ჯანდაცვის სერვისებში და მასში, როდესაც სახელმწიფო ფოკუსირებას ყველაზე მოწყვლა ჯგუფებზე უნდა ახდენდეს ასეთი რეგულაციებით პრაქტიკულად საერთოდ გარიკული ყავს, ასე რომ ვთქვათ, ხედვის არიან.
ყველაზე მოწყვლადი ვინც არის, დიახ.
ნამდვილად, ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ წლების წინ გავასაჩივრეთ აღნიშნული ნორმა საკონსტიტუციო სასამართლოში და განიხილა, ასე რომ ვთქვათ, სასამართლომ დაველოდებით პასუხს, ანუ გადაწყვეტილებას, საბოლოოდ და იმედი გვაქვს, რომ ამ ჯგუფებისთვის ასიკეთო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ასევე, რა თქმა უნდა, ყურადღება გამომახვილეთ ანგარიში გამოსახლების საქონდაბარებული პირების და შინამეურნეობების უფლებებზე და იმ პოლიტიკის არარსებობაზე, ანუ გამოსახლების ნაწილში პოლიტიკის არარსებობაზე, მათ შორის ჩვენ გვისაუბრია კიდევაც გამოსახლების პრევენციის ღონისძიებების და პრევენციული პოლიტიკის არარსებობა, გამოსახლების რეაგირებითი, ანუ იგივე გამოსახლების დროს რა სტანდარტები უნდა დაიცვას, ხო, რომ უნდა იყოს თქვა ღირსების უფლების დაცვის დაცვით გამოსახლება და ასე შემდეგ, მათ შორის გამოსახლებული ადამიანების ალტერნატიული საცხოვრის უზრუნველყოფა. აი ეს ყველაფერი სტანდარტები რომ არ გვაქვს, ამაზე გამომახვილეთ ყურადღება ასევე ანგარიში.
თქვენ ასევე გაქვთ რეკომენდაციების ნაწილში დეინსტიტუციონალიზაციაზე ლაპარაკი, დიდი ზომის ფსიქიატრიული დაწესებულებების და ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, სახლების. რა კავშირშია ეს საცხოვრისის საკითხთან?
კი, როდესაც ნამდვილად როდესაც ნამდვილად ანუ საუბრობთ ამ უსახლკარო ჯგუფების უსახლკარო ფართო ჯგუფებზე, მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტები განსაკუთრებით ყურადღებას ამახვილებს იმ პირებზე, რომლებიც ინსტიტუციებში არიან და მათ შორის არის ეს დიდი ზომის დაწესებულებები, მათ შორის არის საჯელახსრულების დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ამ საერთაშორისო სტანდარტების მხედველობაში მიღებით სახელმწიფო რაღაცნაირად დაინახოს დიდი ზომის დაწესებულებებში მცხოვრების შემოპირები, როგორც პოტენციური უსახლკარო ადამიანები. იმიტომ რომ რეალურად დიდი ზომის დაწესებულებების არსებობა, ეს არის გაეროს შემოპირთა კონვენციის საწინააღმდეგო, პრაქტიკულად საერთაშორისო სტანდარტებს ამდენი წლის განმავლობაში ვეწინააღმდეგებით, და ეს ადამიანები მხოლოდ იმის გამო ცხოვრობენ ამ დიდი ზომის დაწესებულებებში, რომ უბრალოდ სხვა განსასაზღვრელი არ აქვს. მათ შორის სახალხო დამცველებს წლების განმავლობაში აქვს ამაზე აქცენტი გაკეთებული და მათ შორის ჩვენს, ჩვენი ადვოკატირების დროს. იმ პროცესში, როდესაც სახელმწიფოს არ აქვს შემუშავებული არანაირი საცხოვრისის სერვისები ამ ადამიანებისთვის, არანაირი სტრატეგია და გეგმა თუ როგორ უნდა განახორციელოს დეინსტიტუციონალიზაცია, ხომ? აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანად ჩავთვალეთ, რომ ეს მიმართულებაც გაჩენილიყო ამ ჩვენს ანგარიში და შესაბამისი რეკომენდაციითაც მიგვემართა კაეროს
ფარგლებში. რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თქვენ აი ამ საცხოვრისის უფლების კონკრეტულად თქვენ გეკითხებით, ანუ ამ თემაზე, ამ პრობლემის შესახებ, ამ ვითარების შესახებ აცნობეთ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ამ კოალიციური ანგარიშის ფარგლებში?
ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რამდენადაც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ფარგლებში ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის პროცედურები არის საკმაოდ ანუ განსხვავებული სხვა მსგავსი, ასე რომ ვთქვათ, გაეროს ფარგლებში არსებული პროცედურებისგან და აქტიურ ინტერსახელმწიფოებრივ დიალოგში, ასე რომ ვთქვათ, არსებული ადამიანის უფლებების ნებისმიერ მიმართულებით ადამიანის უფლებების შესრულების განწყობის და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას ისახავს მისნად. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა UPR-ის ფარგლებში მიღებული რეკომენდაციები არის შესაძლებლად ეს რაღაც იღებს სახელმწიფო, ასე რომ ვთქვათ, ამ რეკომენდაციების შესასრულებლად, თუმცა ეს არ არის რაღაცა სამართლებრივად სავალდებულო სტანდარტები და რეკომენდაციები. ძალიან მნიშვნელოვანია ამგვარი რეკომენდაციების მიღება, იმდენად რამდენადაც ჩვენც უკვე ადგილზე გვექნება შესაძლებლობა უფრო აქტიური ადვოკატირების და ასევე სახელმწიფოები, თუნდაც ანუ გაეროს დონეზე სახელმწიფოს ექნება იმ შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად მიიღოს თუნდაც მხარდაჭერა სხვა სახელმწიფოებისგან ამ რეკომენდაციების შესრულების ნაწილში და ასევე ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდა ამ რეკომენდაციების შესრულება, იმ შემთხვევაში შეიძლება რომ ვთქვათ რაღაცნაირად განმეორდეს ეს რეკომენდაციები და კიდევ უფრო გამახვილდეს ყურადღება იმაზე, რომ რაღაცა მიმართულებებით სახელმწიფომ არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები.
მათ შორის დიახ, ერთი წუთი დაგსჩათ, დიახ.
Okay, მე ჩორის მინდა რომ დავამატო ისიც რომ სათანადო ცხოვრებაზე ნისუფლების გარდა ჩვენ ასე მიმოვიხილეთ, ანუ ცალკე თავად მიმოვიხილეთ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულების შესრულების ნაწილი, ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ ცალკეული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ინსტრუმენტები, რომელიც ეგავლენას ახდენს სოციალური და ეკონომიკური უფლებების განხორციელების ნაწილზე, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მათი რატიფიცირება და სავალდებულოდ გახდომა. მათ შორის ეს არის გაეროს პაქტის, რაც ახსენე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ფაქტის დამატებითი ოქმი, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას, რაც მისცემთ ადამიანებს შესაძლებლობას, რომ საქართველოში აი ამ უფლებების დარღვევის ნაწილში უკვე მიემართათ გაეროს კომიტეტისთვის და თქვათ იქ განიხილა კომიტეტს ეს ანუ აღნიშნული უფლება დარღვევის ფაქტი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კომიტეტთან იყოს, ანუ სახელმწიფოს ამ კომიტეტთან უნდა გაეგზავნა პერიოდული სახელმწიფოებრივი რეპორტი, ასე რომ ვთქვათ, ანგარიში ჯერ კიდევ 2007 წელს, რომლითაც მიმოიხილავდათ, როგორ ასრულებს ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებს. სამწუხაროდ 13 წლის განმავლობაში ამგვარი ანგარიშის გაგზავნა საერთოდ არ მოხდა, რაც რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია და მიუხედავად იმისა, რომ წინა წლის ციკლის ფარგლებში იყო ეს რეკომენდაცია, აქაც პრინციპში ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი პროგრესი არ გვაქვს და აქედან გამომდინარე ისევ განმეორდა, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ამგვარი რეკომენდაცია.
ძალიან დიდი მადლობა, გალბატონო მარიამ. მარიამ ჯანიაშვილი იყო ჩვენი მეორე სტუმარი ჩვენი გადაცემის. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და ლაპარაკობდა ანგარიშის საცხოვრისის უფლების ნაწილზე ძირითადად. ძალიან დიდი მადლობა მას მონაწილეობისთვის და თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმებით, ჯიმი და ნიკო ბრუნდება. ბრუნდებიან ჯიმი ცაქარი, ნიკო ცაქარი. განვიკითხავთ. სალამზურაბიშვილმა თქვა, რომ აბაო, ბევრი რო ერთ სურტყამსო, ეგო რა ვაშკაცობაა? ვაშკაცობა არის ერთი ერთზე ჩუბიო. სწორად ვამბობ, ანუ შეიძლება ზუსტიცად არ იყოს, მაგრამ აზრში არ ვწდები.
არის, ხო, ეგ გამოუვიდა, ნუ სხვა კონტექსტი ქონდა, სხვა, მოკლედ, ცუდად გამოუვიდა, თორე აი მუნჯის ენა დედამიწისო უკვე იმდენი ხანი არის მაქალს და ამ პოლიტიკურ ფიგურას თვალს ვადევნებ, რომ უკვე ხვდები, რისი თქმა უნდა. ანუ გამოუვიდა ეგ, რაც გამოუვიდა, რომ ერთ-ერთზე იჩხუბონო, ესე ბევრი ერთს ნუ გალახავსო.
ხო, ნუ გასაგებია, რომ მოდი ერთ-ერთზე იჩხუბეთო, ეგ არ უთქვამს და ეგ არ იყო აზრი, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ, რა ვიცი, ხა როდესაც ამდონის ფიგურა, ხა პრეზიდენტი როცა ქვია, არ უნდა იყოს ყოველჯერზე თარჯიმანი საჭირო, ხო? მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკოთ იმაზე, რომ ეგ ნარატივი ზოგადად არსებობს, რომ ჩხუბი მამენტ მოსულა, ნუ ვაშკაცობის დონეზე თუ დავრჩებით კარგია, ბევრი ერთს არ დავესიოთ და დანას ნუ გამოვიყენებ და რაღაცას, მაგრამ ნუ ხანდახან და მე მგონია, რომ ეგ არის ძალიან მავნებელი ტყუილი მითი, რომ არსებობს საერთოდ, რომ რაღაც დროს ადრე იყო ესეთი წმინდა დრო საქართველოში, როცა მუშტებით ჩხუბობდნენ, მერე გადაეხოვოდნენ ერთმანეთს ნაჩხუბრები, დალევდნენ და ყველაფერი კარგად იყო. და მაგას რო ჩავყევი, მოდი დავიწყებ რა, რომ ცოტა შორი იქიდან მიდია, რომ სიმღერა რო არის, რომ ასტამურს ფული რა თუნდა ასტამურ თვითონ ფულია, მეთქი ვინ იყო ასტამური? მე აღმოჩინე, ხო შენ გეცოდინებოდა და უпростავობა ყველა მიცის ასტამურ აჩება ვინ იყო, ანუ ძალიან ცნობილი ადამიანი იყო, რომლის პრალობაც 60-იანი წლების ბოლოს დღემდე რაც განჭი საგანია, მე კვირის პალიტრაში მაგ წაკითხულებს ინტერვიუებ და ხალხი რო იხსენებდა. ან მეორე მსგავსი შემთხვევა მისივე მეგობრის ლადო ქოქიაშვილის, ასევე რაღაც მზეჭაბუკის, რომლის როგორც ვიცი, რომლის მსგავსება არის სპორტის სასახლის ციდრომ ზეჭაბუკით გასანო ლადო ქოქიაშვილი და ისიც ასევე მოკლეს და ორივეზე კვირის პალიტრაში ესე იწყებოდა, რომ ვინც იხსენებს ხოლმე, რომ აი ადრეო დანა არ ვიცოდითო, რაც ახლა თქვი, რომ იჩხუბებდნენ, ჩაეხუტებოდნენ და ეს ორი შემთხვევა იყო, ერთი 69 წელს, მეორე რაღაცა მაგ დროს, რომელიც მეხივით გავარდაო. მაგრამ მე მაგ ამბებს რო ვკითხულობდი, ტიპები რო ყვებიან, იყო რომ ჯერ ერთი ჩხუბი მოყვა ერთ შემთხვევაში, რომ იქ რაღაცა ნაჭერი დაუტოვა პიჯაკის თერძს, რომელიც მე ვიღაც ხვამც აიღო და ამის გამო ჩხუბი მოყვა და მე იქ მშვენივრად ერთმა დანამოიღო და დაარტყა მეორეს. მეორემ რაღაცა ჩხუბი რო იყო წავიდა და იარაღი მოიტანა და მაშინვე ეჭვი გამიჩნდა ამ იმაზე, რომ მაშინ დანის დარტყმა და სროლ არიცო, რომ თუ არიცოდნენ დანა რატო ქონდა ან ერთს და ან მეორეს იარაღში, იარაღი რატო ქონდა სახლში. მე მგონი ეგ ყოველთვის ტყუილი იყო, რომ არ არსებობს ეს რაღაც ვაშკაცური ჩხუბი, რომლის მერეც ჩაეღო. კი მომხდარა ალბათ, მაგრამ ეს ძალადობა და ეს რაღაცა არ არის წასახალისებელი, იმიტომ რომ მე რაც მინახავს, ეხა 90-იან წლებში გავიზარდე, ვაშკაცური ჩხუბი და მე რე შევრიგდით, არისო, იყო კაცის კვლა, ბავშვის კვლა და რაღაცა რაც ეხაც გრძელდება ჯოჯოხეთი. არ არის ეგრე, ანუ
ეგრეა, ის სალომე ზურაბიშვილს რომ მიუბრუნდეთ, ხო, უნდა და აი იმის ესეთ რუსი პოლიტიკოსი იყო ჩერნომირდინი, თავის დროზე დიდი ხნის განმავლობაში იყო და იმას აქვს ნათქვამი, რომ გვინდოდა უკეთესად და გამოგვივიდა როგორც ყოველთვის სალომე ზურაბიშვილსაც ესეთი მოკლედ ძალადობის დაგმობა უნდოდა და გამოვიდა, რომ თითქოს რაღაც აი იმ ძველი ტრადიციები, როგორც შეიძლება არ არსებული ტრადიციებით რაღაც აი ერთ-ერთი გავიდნენ და აი შეშებში გაარტყან და ვინ ძლიერია მერე მარჯვენა უკურთხონ და ერთმანეთზე თქვან აი როგორ ვაშკაცმა გამლახა და ვაშკაცი რო გაგლახავს ეს არ არის დასაზრახი და ასე შემდეგ. ხო, რა ვიცი ნიკო, არა ვარ მეც პატარა ხო და ყოველთვის ესე იყო. შენიანი თუ ჩხუბობდა ხო, არა ქონდა მნიშვნელობა, რამდენი კაცი ჩხუბობდა, ყველამი ეხმარებოდა და იყო აი როგორ გითხრა, ისევ რუსულს რო დავეს ეს ხო სცენკანა სცენკო, ანუ მთელი უბანი უბანს ეჩხუბებოდა და მე ვინ მეტი იყო და ვინ ნაკლები იყო არავინ თვლიდა. მე რუსულ ჯარშიც ვარ ნამყოფი და იქაც იყო რაღაცა თითქოს აი ესე ერთ-ერთზე ჩხუბის ის, მაგრამ სინამდვილეში მე თუ რომელიღაც მხარე გაილახებოდა, მე იმისთვის აღარ ქონდა მნიშვნელობა და აი და მიდიოდა, მიდი მოდივარ აი ესეთი ჩხუბი. დანასაც ხმარობდნენ და რავი ქამრის ის ბლახა რო ქვია, ის ბალთაროა იმას და მოკლედ ჩხუბი და ძალადობა იმით არის ცუდი და საშინელი და დასაგმობი, რომ იქ ზომიერება არ არის და ის სპორტი არ არის, რომ იქ რაღაც ვინმე წესები დაიცვას და ასე იჩხუბოს და სპორტშიც უკვე ის ხო აი აღარ ითვლება ჯეროვან სანახაობად, სადაც წესები არის და აი ჩხუბები როა წესების გარეშე, ნუ აი ერთადერთი წესი ალბათ რო გონს რო დაკარგავს, მე აღარ არტყმევინებენ ხო აი ეგეთი რაღაც არის და მოკლედ ძალადობას არ უნდა დათქმები და რაღაცეები და ერთმნიშვნელოვნად დასაგმობი არის თან როდესაც კომენტარს აკეთებ აი ეს საშინელ რაღაცაზე, როგორიც არის აი 19 წლის აი მოზარდის ალბათ იმ ბიჭის მკვლელობაზე ხო. ნუ მოკლედ მე ბოლომდე არ გავწირავ ახლა ქალბატონ პრეზიდენტს და მე მივუხვდი მას რისი თქმა უნდა ძალადობის დაგმობა, მაგრამ გამოვიდა აი ეს რაღაც ფსევდო პატრიოტული და ფსევდო რაღაც ტრადიციული, თითქოს აი წარსულში რაღაც უფრო უკეთესი ქონდა მათ შორის ძალადობის ფორმებიც ხო და ნუ არანაირად ეკი არა, ნუ აი რომ მოდის ხოლმე რომ აი რაღაც გასაგებია, რომ კულტურა, ფოლკლორი, ისტორია, რაღაც ქონდა თავგანწირვის მაგალითები, მაგრამ უამრავი სიბინძურე და უამრავი ცუდი რაღაცა ქონდა წარსულში, რომელიც მე ესე ტრადიციად მოგდევს და მოყვება ხო ასე.
მე გაცილებით უფრო ცუდად მომხდა ყურში ჯიმი, ვიდრე ხა პრეზიდენტმა გასაგებია, რასაც შენ ამბობ, რომ ერთი რაღაც თქმა უნდა და ცოტა სხვა რაღაცა გამოუვიდა, მაგრამ გაცილებით ცუდად მომხდა ყურში. აი ამავე ტრაგედიასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი, რომ ესო ბოლომდე უნდა გამოვიძიოთ, რომ კითხვის ნიშნები არ დაარჩესო და ოპოზიციამ არ გამოიყენოს მე ეს რაღაცა, მოკლედ ვითარების ასარევათო, იმიტომ რომ ანუ თითქოს ახლა რა არის აქ არასწორი, მაგრამ ყოველთვის როცა რაღაცა აი ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება, ტრაგედია ხდება, რომელსაც ყველა ვლაპარაკობთ, სულ მეჩვენება ხოლმე, რომ არის მცდელობა, რომ ეს კი არ იყოს გამოყენებული მერე აი რაღაც პრობლემის აღმოსაფხველად, არამედ ყოველჯერზე არის ხაზგასმული, ნუ ერთი რაღაცა მოხდა და ის დაიშჯება, ვინც იყო, მაგრამ დაიშჯებაზე არ არის. აი ნახე ხა ყველა რომ ამბობს, რომ პოლიციასთან არ თანამშრომლობენ, პოლიციასთან შეიძლება მე აღარ დავრეკო პოლიციაში ჩხუბს რო დავინახა ლუკასი რაძის ამბების მერე. შეიძლება კი არა, მანამდე დავრეკავდი, რომ ვიღაცები ჩხუბობენ და ვინმეს რამე არ დაუშავდეს, მაგიტო რა, რომ რა ვიცი, მაგრამ ეხა შეში მაქრო ვიღაც რამე დაუშავდეს, შეიძლება მართლა 17 წლის ბიჭები ჩხუბობდნენ და დაიშალონ მერე და არც არაფერი. და შეიძლება იმ ზარით ვიღაცას ცხოვრება დაანგრეს, იმიტომ რომ დახვდეს გამომძიებელი, რომელიც ძალიან ცუდად მოიქცეოდა. იმის ნაცვლად რა რაღაცა ეგეთები ხდება ხოლმე. ამერიკაში ხდება, ჩვენთანაც ხდება, მაგრამ პასუხი არის ამაზე, რომ მოდი პრობლემას ძირში ვებრძოლი, რაღაცა ვქნათ რა, შევცვალოთ და აქ არის, რომ მოდი აღვნათ რა არ ვილაპარაკოთ, რომ პრობლემა არის ზოგადად ამ ართანაშრომლებს. არამედ რაღაცა ვიღაცა მოდი ეს გამოვიძიოთ, ის კონკრეტული ადამიანი დავიჭიროთ, მაგრამ ერთზე ხო არ არის რა, ერთ გამომძიებელზე და ერთ შემთხვევაზე და მეორე შემთხვევაზე და რაღაცა გვემართება ეს ყოველ წელს სხვადასხვა კუთხით. ეს კარგია, ეს ყველა გავიგეთ ამის შესახებ, მაგრამ რამდენი შემთხვევა იყო წელს და შარშან, როდესაც თქვათ შეიძლება არ მოკვდა ბიჭი, მაგრამ დაჭერეს, ან შეიძლება მოკვდა და ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ თქვათ საშინაო სამომავლო ესეთი საყვარელი არისო და ესეთი რაღაცაი დადებითი, როგორიც ამ შემთხვევაში არის და შეიძლება თვითონაც ცოტა დამნაშავე იყო და ვიცდეს სტატისტიკა და რამდენის ცხოვრება უბედურდება ყველგან, ცენტრალურ სკოლებში, პერიფერიის სკოლებში, როგორია, როცა მე-8 კლასში ხარ და მე-10 კლასში ხარ და რა ხდება შენ გარშემო. ეგ ხო არის, აი უნდა ვებრძოლოთ მაგას და ამის ნაცვლად სულ ვიღებთ, რომ ამოდი ანუ რაღაცა ის კონკრეტული ის ერთი რაღაცა ამოხსნათ.
აი ხო ტოპ თემა არის, უკვე რამდენი ხანი არის ამ თემაზე არის საუბარი და მათ შორის საუბარი არის იმაზე, რომ აი ეს რეაგირება პატრულში არ რეკავენ და პატრულიც სათანადოდ არ რეაგირებს, ხო? აი სულ ცოტა ერთი თვე ყოველ დღე არის ამაზე საუბარი. აი იმის მაგივრად, რომ აი რაღაც სოციალური რეკლამაც ამოვიდეს, ან თვითონ სისტემა დახვეწონ, ხო, აი ეს აქ 12-ზე ზარის მიღების და მე მასზე რეაგირებს, ხო, დახვეწონ, რომ არ იყოს რაღაცნაირად ეს რთული და იყოს ეფექტიანი იყოს აი ეს რეაგირება, ხო? აი რაღაცნაირად ეს რო დაიხვეწოს ამის, აი საერთო ჩქამი არის მის ამ მიმართულებით. ჩვენს ეზოში იყო პატრული მოსული, გადავიხედე და მოსული იყო და ყავს 80 გადაცილებული ქალი არის, ფსიქიკური პრობლემები აქვს, არის აგრესიული. მე არ მერჩის პირადად, მაგრამ გვერდით სადარბაზოში ერთ ოჯახს ერჩის. აი ნაჯახით უნგრევს კარს, დახვდება ხან ჯოხს უყავს, წლების განმავლობაში გრძელდება. აი სიცოცხლე აქვს ამოჩემებული ხავს, ხო? ფსიქიატრიულში წავდათ ეს ქალი წაყვანილი, ხო? მარტო ცხოვრობს. ნუ ერთი შვილი გერმანიაში, მოკლედ, რთული ჩახლა რთული ისტორია არის, მაგრამ აი რეაგირება როგორია? იყო პოლიცია მოსული, ელაპარაკებიან, რომ რაღაცნაირად მისი აგრესია ჩაახშონ. ამ პოლიციელებსაც იმაშება ასეთი აგრესიით ელაპარაკება, არაფრად არ აგდებს, ხო? ვეუბნე, ჩავედი მე და დაველაპარაკე, რომ ან ეს ქალი მოკლავს ვიღაცას, ან ამ ქალს მოკლავს ვიღაცა, ხო? აი რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ აი მიაჩუმათონ, აი რაღაცნაირად, აი როგორ გითხრა, აი ჩირკიანი ჭრილობა არის და აი სპირი შეუკრან, რომ აი გარედან არ ჩანდეს, ხო? და ასე არის ყველაფერში, ხო? ახლა ისეთი корпуსია ჩვენი, სადაც ესე იგი საბავშვო ბაღი და რაღაც ესეთი ბნელი, აი შენობის უკანა მხარეები არის და ტულისმის ყირილი ჭუბი ვიღაც, აი არასოდეს არ იძახებს. ახლა მე ჩემ თავზეც ვამბობ, ან არ მოვა, ან თუ მოვა ძალიან გვიან, აი ისი არ არის, აი როგორ გითხრა, რაღაცა არის შესაძლებელი აშკარად.
თან აი კარგი მაგალითი რომ ვთქვათ, პრობლემა რომელსაც არ ეშველა, ხო? პრობლემა თქვათ, რომელსაც არ ეშველა, მაგრამ რომელიც უკეთესობისკენ წავიდა, არის ქალებზე ძალადობა, ოჯახური ძალადობა, ხო? რომელიც ახლა ვინ იტყვის, რომ ბოლოში ვარ გასულებენ, ყოველ რა ვიცი თვეში რაღაც საშინელება ხდება ხოლმე, მაგრამ ეხა მეთზე ვიგებთ ამის შესახებ ერთი და მეორე, როცა უკვე ვკითხულობ რაღაცებს, რა ნაბიჯები არის გადადგმული, თვითონ პოლიცია არის დატრენინგებული რა უნდა, ადრე მოვიდოდნენ აი შერიგდებიან, ანუ ვიცი როგორი დამოკიდებულება იყო. ეხა საზოგადოებრივი ზეწოლის შედეგად შეიძლება ზევიდანაც არის დავლება, არის სხვანაირად უდგებიან ამ ყველაფერს და მოკლედ უკეთესი გახდა ვიდრე იყო.
ნიკო, პროკურატურაში მე ადრე იყო, ალბათ არის ხო რაღაცა ესე საბჭო არის, რომელიც აემ იმას იმის მიხედვით რა დანაშაული იზრდება სტატისტიკის მიხედვით, ხო, რეაგირებას ახდენენ, ანუ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ცვლიან, ანუ თუ მაგალითად წამოვიდა ან ესეთი ძალადობრივი დანაშაული, აი მაგალითად დაჭრებიან რაღაცები, ხო, რაღა უნდა გაამკაც, რომ აი ოჯახური დანაშაული გაიზარდა, უნდა რაღაცნაირი რეაგირება უნდა ქონდეს, ან არ გაამკაც რო სიტყვაზე, მაგრამ მაშინ რაღაც პრევენციული ის ღონისძიებები დაგეგმო, რაღაცა უნდა გააკეთო. თავისით როგორ ჩაქრება აბა ეს აგრესია და ეს ისა. თავისით რანაირად.
არა, თან მეორე იგივე ყველა ეს ხოლმე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ მომარა, ყოველ ბავშვებზე რა რატო არ თანამშრომლობენ, მაგრამ მეგრე რომ წარმოიდგენ რომ 15 წლის ვარ თუ 16 წლის ვარ და კაი ვითანამშრომლობ, მინდა რომ რაღაცა კარგი გავაკეთო, მაგრამ რამე ისა მაქვს იმედი რომ მერე პოლიცია ჯერ ერთი ვიღაცა იქ არ დარეკავს და რაღაც სიბინძური არ მოხდება, არა მაქვს მაგის იმედი. მეორე რომ მე ვე თვითონ პოლიციაშივე არ როგორც ბო მოს და ჩამშვებს არ მომეკცევიან და როგორც რაღაც ინფორმატორს და რაღაცას და იქვე პოლიციაშივე მერე არ გამწირავენ უკარან გამომიშვებენ და აღმოჩნდება რომ თელი ცხოვრება უბანში რასაშინელებაა ესა ხო რომ სახელი მაქვს რაღაცა მერე თელი ცხოვრების განმავლობაში არცა გამოვიდა რომ არც კარგი გავაკეთე ჩემი თავის დავეშავე კიდევ ხოლმე ამ კონკრეტულ რამეზე არ მომბობ მაგრამ ეგრე არის რომ ცოტა იმედი უნდა მქონდეს რომ მე პოლიციაში ვემეწყვე რომ ყოჩახს სწორს იქცევი აი მოდი ხა გავაკეთებ დაგვეხმარე ძან რაღაცა რომ ვიღაცა მომეხმაროს რომ სწორად მოიქცე რა
ნიკო აქ არ ვიცი და ნახევრად ხუმრობით ან შეიძლება სულაც ხუმრობით Facebook-ზე ჩემი ერთი მეგობარი წერდა რომ ესე პატრული გამოიძახეო და გადმოვიდა პატრულის ოფიცერი და შეუმხედაო და არ აქვს ხოლმე როგორ გამ პატრული როგორ გამოიძახე ალბათ ხუმრობა არა არ ვიცი ახლა ესე
ალბათ ხუმრობა ამ არა ხო იცი ყველა ხუმრობაში რახან რუსული გამოთქმები გვაქვს ხუმრობის ნაწილია თუ რაღაცა ხო ხო და მოკლედ მე ჩემი მთავარი ტკივილი არის არა ის რომ თქვა თალამი ზურაბიშვილს რაღაცა ისე კარგად ვერ თქვა მორიგჯერ როგორც ამბობს ხოლმე არამედ ის რომ რაღაცა რო ხდება ტრაგედია არის ხოლმე საშუალება ისე და თქვა დაღუპული ბავშვის თუ რაღაცის სახელით რომ შეიცვალოს და მე ერთი თვის მე არ მოხდეს ან გასაგებია რომ ამ პრობლემებს ერთ თვეში კი არა ერთ წელში არ ეშველება მაგრამ რაღაც დროს რო ცოტა უკეთესი იყოს ვიდრე მანამდე იყოს რომ სულ ძახილი რომ იცი რა ნაცების დროსაც ბევრი პრობლემა არის რომელიც შეიძლება ეხლა გაჩნდეს ზოგი შეიძლება ნაციონალ ის დროს გაჩნდა ზოგი შავარნაძის დროს და ზოგი ფარსმან ქველის დროს მოგვდევს იმას ხარ ნიშნავს რომ რაღაც არ ცადოთ და შევცვალოთ და
მოკლედ ქუჩა აი მოდი ასე ვთქვა ხო იმ რო შევადაროთ მაინც და მაინც ესე ხო ქუჩა შეიძლება ბევრად უსაფრთხო იყოს ნუ სისტემა უფრო მკაცრი იყოს და ესე უფრო ხისტი იყოს ხო მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ქუჩაში ძალადობენ თუ ქუჩაში მოკლავენ სადღაც პოლიციაში ისე მდგომარეობაში ჩაგაგდებენ რომ მე თავს მოიკლავ და რაღაცა მოკლედ მისახედი არის თითის გაშვერა ძალიან მარტივი არის და თითის გაშვერა მე მგონი ეს არის აი ძალიან უღირსის აქციელი ახლა ვიღაცა იყენებს ნუ ვინ ვიღაცა იყენებს იმისთვის არის ოპოზიცია სიტყვაზე მედია და ეს სამოქალაქო საზოგადოება რომ სულ იყო დათქვეტილი რომ რაღაცნაირად ესე იგი იმ ფორმაში იყო და რაღაც ისე არ შეგეშალოს რომ გაგაკრიტიკებენ გაძახებენ და ასე შემდეგ აბა ოპოზიცია რისთვის არის მაშინ თუ შენ შეცდომებზე არატეხა ყვირილი რომ რაღაცას არასწორად აკეთებს და უნდა დაიწეროს პოლიტიკური ქულები შენ რო კარგად გააკეთებ და მოული შენ დაიწერ როცა ხელისუფლება ხარ ქულებს აი ესე მუშაობს ეს მექანიზმი სხვანაირად აბა როგორ ხო
ხო
სხვანაირად არ გან
ეგრეა
ხო მაგრამ ნიკო ჩვენ როგორ შეგვია ხოლმე რაღაც კარგი ხო ხდება
კიდე რო პოზიტიური ნოტაზე დაასრულო ამ ყველაფრის შემდეგ
ვაი არ დავ თუ კიდე არ დავასრულო და ისე გავაგზელოთ მოხიბლული ვარ დენდროლოგიური პარკი
მოგეწონა
იცი რა შორი და ნიკო, აქ ხო დენდროლოგიური პარკი როც კარგი არ გამოვიდოდა, ამაზე ხო არ არის საუბარი, რა საკვირველია, კარგი გამოვიდოდა. როგორ აკეთებდა, იმაზე იყო კრიტიკა და მე სულ ისა, მე ძალიან განვიცდიდი ამ ხეებს როთხრი და აი ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი ამბავი იყო. ეს არ უნდა გაეკეთებინა, არ ვიცი, მე სცენარეები შეიძლებოდა უნდა ეყიდა, უნდა რავი ნერგები დაერქო და მაინც და მაინც ის რო არის გემი და ტიტანიკი რო ჭირდება გადასატანად ისეთი ხი არ უნდა მოეთხარა და მოკლედ სადაც ხრიდა იქ ცუდი ამბები ხდებოდა და ამის წინააღმდეგი ვიყავი მე რომ რაღაც აი ესეთი
ეგ ეგეთი ამბავი აქვს კაი ხანია ეგრე გვაქვს ამ პოლარიზების ამბავში რომ არაფერი ეგეთი აღარ ხდება აი იცი რა თქმა უნდა ყველაფერი პოლიტიკური საკითხი ვერ გაემიჯნები მე არ მჯერა რომ თქვათ ვინმე არის ვისაც არ უყვარს ქართული ოცნება და მაინც მოეწონა დენდროლოგიური პარკი ანუ ვინმე ალბათ იქნება მაგრამ ძალიან და პირიქით ანუ თქვათ აი რაღაც უკვე განცხადება რომ დენდროლოგიური პარკი მომწონს აღნიშნავს რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს ცალკე აღარ განიხილავ იმის გარეშე რაღაცა არჩევნების და ქვეყანაში ვითარების და რაღაცების გარეშე
ვარდისფერი ფლამინგოები ხო სპეციალურად იყიდა რომ ვარდისფერი სათვალეები არეთია
კარგი აქ დავამთავრე თორე კიდე პრობლემაში წავალთ სადმე მადლობა რომ ჩაგვერთე და ასევე მიხარია რომ აღარ ახარ დაძაბულ ფონზე და წინაზე სამხედრო ტანსაცმელში ისე იყავი საბრძოლოდ გამზადებული და ალბათ ეხლაც ხარ საბრძოლოდ გამზადებული მაგრამ ციგნებით ვიბრძოლოთ და ერთმანეთს ხალხს უნდა დავარტყამთ ეს არის ჩემი კომენტარი
ეს არის ჩემი კომენტარი თვითონ
გეკარგე სულად კაი ამასობა შუქი ჩამიქრა და წავედით აბა დავიშალეთ მადლობა დროებით
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Find you sweet dreams that leave all